Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, pe Frecvența Speranței. Vă spune și astăzi la lecția de viață Mihaela Rusu împreună cu Valentin Bogdan din Regia Tehnică. Astăzi, alături de noi, avem un invitat special și spun special pentru că nu l-am mai avut de mult în cadrul emisiunii noastre și anume pastorul Robert Lungu. Bine ai venit, Robert!
Bine te-am găsit, Mihaela! Bine v-am găsit, dragi ascultători!
Ce mai faci tu?
Ce să fac? Foarte bine!
Știm că nu mai ești în țară de foarte multă vreme. Ești
da,
în Norvegia.
De vreo 2 ani sunt în Norvegia, sunt la un program de master acolo cu o vizită în țară. Am zis să venim pe aici să ne mai vedem un pic.
Pe la vechi prieteni.
Pe la vechi prieteni, sigur, și mai ales la lecția de viață.
Ultima dată când te-am avut invitat în cadrul emisiunii, vorbeam noi despre un proiect pe care îl inițiasei aici în țară. Și tu poți să faci o schimbare, ceva de genul acela.
Da, campania Brandul suntem noi. Chiar
exact.
Ultimele zile funcționează destul de bine. Suntem la vreo 900 de like-uri, dacă pot să zic așa, pe Facebook. Dar nu asta este important. Realizez că dacă oamenii prind o idee și cred că, nu știu, hai să reformulez. Mulți mă cred naiv și încă îmi spun că ești naiv vis-a-vis de România, că nu se schimbă nimic în România. La o penultimă postare sau, eu știu, antepenultimă postare care am pus-o acolo, chiar am scris acest lucru. Dar eu încă mai cred în români și în potențialul lor de a se replia, eu știu, de a se regăsi. Și am pus o reclamă vis-a-vis de campania Brandul Suntem Noi și am zis așa, noi nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic, ci nouă înșine că se poate. Eu cred că dacă România ar reuși să se uite un pic în ei înșiși și eu cunosc atâția români de suflet, de bine, care fac ceva în România. Și mă întreb oare când vocea celor mai mulți care sunt atât de, poate zic eu, bine intenționați într-un anume sens vis-a-vis de imaginea țării, când va fi această voce a lor auzită? Pe mine asta mă interesează.
Chiar voiam să te întreb, pentru că tu, imediat după lansarea proiectului, ai plecat din țară și voiam să te întreb ce s-a mai întâmplat cu
deci
proiectul.
Am reușit, da, deci afară de emisiunea de la RVS, care noi am reușit o să o facem doar prin intermediul undelor radio, fără a avea un suport al imaginii, am reușit să ajung la 4 televiziuni, am început la Botoșani, după aia la București, am ajuns la Cluj, la Neața Cluj, la emisiunea la Cluj, apoi la știrile Târgu Jiu. După aceea am încercat să mențin campania pe internet, dar nu prea mult, în sensul că am lăsat să văd dacă ideea e bună, merge de la sine. Nu prea merge. Adică, cam orice proiect trebuie să fii în spatele ei, să o susții permanent. Adică să fii prezent, să reacționezi, să spui una, să spui alta. Am fost destul de ocupat, dar în ultima vreme am reluat un pic ideea și am încercat să mai stimulez așa pe un prieten, pe altul, vis-a-vis de locul acesta. Chiar am discutat cu cineva de la TVR, probabil ați auzit de România Optimistă. Mi-a plăcut foarte mult ideea, România Optimistă. Ei și eu sunt unul dintre acei români care sunt optimiști vis-a-vis de procesul ăsta de schimbare. Probabil e lent, probabil e cu viteza mielcului, nu știu. Nu cred că e așa, dar părerile sunt împărțite oricum. Dar eu spun așa, un stat este ceea ce este grație oamenilor care sunt ceea ce sunt. Deci România va fi, sau este, sau a fost, dacă a fost și nu ne place, a fost datorită nouă. Dacă este ceea ce este, este datorită nouă. Dacă va fi ceva vreodată, va fi tot datorită nouă. Deci nu există o altă opțiune decât ca noi înșine să ne înțelegem responsabilitatea și fiecare să acționăm în consecință. Deci eu pe asta mă bazez. Deci eu nu pot să cer altuia schimbarea dacă eu nu mă schimb. Deci eu nu pot să cer cuiva să facă ceva dacă eu însumi nu reușesc să fac lucrul acela, nu? Și aici sunt foarte multe de discutat vis-a-vis exact. De imaginea României, vis-a-vis de ce se poate face. Atât de multe lucruri se pot face, cred eu. Dacă fiecare ne-am uitat în ograda noastră, cum spunea Goethe, cred că am mai zis aici odată,
da.
Că dacă fiecare și-ar face curat în dreptul curții lui, toată lumea ar fi curată. Și cred că asta e un lucru esențial. Să nu așteptăm să facă altul, nu?
De obicei, când lansezi un proiect și vrei să vezi după, eu știu, o jumătate de an sau un an care sunt roadele proiectului respectiv, ar trebui să supervizezi puțin și să-ți dai seama dacă oamenii care au postat acolo sau care ți-au scris, uite, și noi am făcut ceva, într-adevăr au făcut sau doar a fost un impuls de moment.
În general, este un impuls de moment, asta e realitatea, însă aici cred că este marea bătălie. Noi avem mai multe interese, da, și domenii de interese, da, dar s-ar putea să găsim un câmp într-un anumit domeniu unde aceeași pasiune, aceeași ideal poate, aceleași valori ne unesc. Ei, dacă am reușit să ne unim ca români într-un, hai să nu numim un ideal, că nu cred că reușim o Românie utopică, da? Deci să fim realiști. Dar dacă am reușit să, să punem în valoare resursele umane ale țării, pentru că resursele umane scot în evidență resursele, celelalte resurse pe care țara le are.
Cum,
da?
Crezi tu că poți să pui în mișcare așa ceva? Adică cum poți să faci pe oameni?
Vezi Gandhi. Gandhi a început de unul singur, da? Un om cu o idee, dar care a reușit să polarizeze, da? A fost un nucleu. Probabil Gandhi n-a fost singur. Deci el a mai avut câțiva care au subscris la mișcarea lui pacifistă de eliberare, da? Ei, în momentul când a existat acel nucleu, s-a realizat magnetismul ăla, automat a atras. Vezi, noi de multe ori vrem mase, însă masele sunt manipulabile, da? Deci știm, nu te poți baza pe ele. Însă dacă există un nucleu, eu la asta mă uit la câțiva oameni care să mi se alăture vis-a-vis de ideea asta.
Pentru ideea de care vorbeam data trecută, ai un nucleu format? Există așa ceva acum?
Nu am așa câțiva oameni care chiar să simtă ca mine.
Și pe care să te poți baza.
Pe care să mă pot baza. Deci m-aș bucura să găsesc, câțiva oameni care să spună, da, Robert, ideea, nu că ideea în sine e nu știu ce, dar vezi, noi trebuie să construim o platformă. Platforma e foarte importantă, da? Deci să avem câțiva oameni, să zicem, am unul la Timișoara, am unul la Cluj, am unul la București, unul la Iași, în câteva centre, niște oameni care să vibreze pentru același lucru. Și când spun acum o niciodată.ro, website-ul campaniei, da, acum o niciodată Croieștea-ți altă soartă, da? Deci dacă eu aș avea câteva centre mari, universitare, de tineri, să zicem, unde oamenii înțeleg că dacă nu ne asumăm acum istoria, mai târziu vom regreta, nu știu ce o să facem. Este o idee la care eu țin și sunt naiv, într-adevăr, în sensul că foarte mulți îmi spun, Robert, nu numai că ești naiv, ești și prost pe deasupra. Deci nu știu dacă trebuie să spun asta la radio, eventual, poate o să cenzurați, dar prostia nu stă în faptul că nu te duce capul.
Am înțeles.
Prostia constă în faptul că identifici o problemă și persiști în ea. Probleme au toți, nu numai românii au probleme.
Asta voiam să zic, nu neapărat că ești văzut altfel, dar la un moment dat apare și dezamăgirea când vezi că proiectul pe care tu l-ai lansat...
Nu-i nimic. Viața este un proces și știți ce spunea Churchill, că asta e interesant. Churchill spunea așa, și asta e o chestie foarte faină, că succesul în viață este să mergi din eșec în eșec fără să-ți pierzi entuziasmul. Deci ăsta este succesul în viață, da?
Vreau să spun un lucru.
Sunt dezamăgiri, dar mergi înainte.
Care probabil că o să te bucure. Să știi că am cunoscut foarte mulți oameni care nu neapărat că s-au alăturat țelului pe care l-ai avut tu și au ridicat mâna atunci când tu ai spus acum ori niciodată, haideți să schimbăm puțin. Există oameni de genul acesta.
Sunt convins.
Dar nu sunt oameni care să facă public acest lucru. Adică este suficient să facă schimbarea în dreptul lor, în dreptul familiei, a curților, așa cum spuneai tu, și
sigur,
nu-i mai interesează de ceilalți. Ceea ce spui tu, da, e un ideal frumos, acela de a face public lucrul acesta.
Nu neapărat să facem public, pentru că nu, e vorba de acțiuni concrete la nivel local, că asta este scopul campaniei Brandul Suntem Noi. Eu mi-aș dori să ajung în
școli cu ideea asta. Eu cred că ar fi putut să
vină,
da, dar eu cred că ar fi putut să fie foarte bine implementată dacă tu stai de vorbă puțin și cu primarii din anumite comune sau
sigur
lucruri de
da.
Genul ăsta,
sigur,
să iei legătura
seama,
cu oficiali.
Da, e adevărat, deci eu nu exclu chestia asta, de asta am spus, dacă aș ajunge în școli, că de fapt asta ar fi ideea, dacă ar ajunge să fie dezbătute de tineri aceste idei, da? Și ei ar spune, domnule, aici, să zicem, la Techirghiol, aș numi un centru strategic al României Techirghiolul. Da, pentru că noi acolo avem resursele alea care există. Dacă oamenii nu știu să pună în valoare resurse, turiștii nu vin, pentru că e mizerie, nu este infrastructură, pentru că sunt servicii așa cum sunt. Ei, poate cineva o să zică, ce știi tu ce servicii sunt la noi, că noi avem servicii excelente. Bravo lor! Dar realitatea este cu totul alta uneori, da? Și te confrunți cu niște situații care te dezamăgesc. Dar în momentul în care vorbesc de Techirghiol, să zicem la o școală din Techirghiol, vine ideea campaniei Brandul Suntem Noi. Ok, noi mergem la primărie, noi chiar am vrea să facem Techirghiolul ăsta. Eventual, facem un proiect pentru fonduri europene. Deci eu asta aș vrea, niște oameni care să acționeze concret acolo unde există niște resurse ale țării care pot să pună în valoare nu numai turismul României și nu și alte resurse, ci pur și simplu oamenii ăștia de acolo identifică anumite, valori pe care le are zona respectivă și le pune în valoare. Deci asta este ideea. Deci eu cred că oamenii fac lucrul ăsta, de asta am și lansat ideea asta, campanie Brandul Suntem Noi, pentru că eu cred că sunt foarte mulți români și e adevărat că publicitate în general nu se face pentru 100 de fapte bune care le faci tu, ci
exact.
Ai făcut o gafă în viață și toată presa vuiește, nu? Asta e viața, ăsta e felul în care trăim și nici nu cred că trebuie să ajungem de acum să ne batem cu pumnul în piept, uite ce am făcut noi. Nu asta e ideea, pentru că atunci am călcat un principiu creștin, poate în picioare, da? Să nu știe stânga ce face dreapta. Deci nu asta este ideea. Ideea este că dacă noi vrem o Românie civilizată, vrem o Românie educată, eu știu români civilizați și educați. Și în petiția de pe site-ul acumuniciodată.ro asta am spus, aici semnează românii care vor avea pur și simplu satisfacția, da? De a trăi momentul în care oamenii vor fi surprinși că ei sunt români. Cum tu român, nu mai furat, nu mai aia, eu credeam că românii sunt așa. Wow! Despre asta e vorba în campania asta. Dar nu trebuie să te bați cu pumnul pe ci efectiv să fii o alternativă la ceea ce se vorbește în presa noastră, în presa internațională. Despre asta este vorba. Iar eu nu cred că România se va schimba dacă noi vom merge așa. Pentru că dacă eu aștept 3 generații să dispară și nu pun nimic, păi ce se va întâmpla? Vor crește buruieni în continuare. Dar dacă eu încep din momentul ăsta, eu de ce am spus acum ori niciodată? Pentru că dacă nu începem acum cu câțiva indivizi, cu, eu știu, câteva, o platformă foarte serioasă vis-a-vis chestia asta, nu se întâmplă nimic. Eu pot să aștept și 100 și 200 de ani. Nimic nu se va întâmpla. Dacă nu pun nimic, dacă nu creez un conținut cum trebuie, dacă nu folosesc potențialul oamenilor și oamenii există. Eu pe asta m-am bazat, că aceștia există. Vreau doar ca vocea lor să fie auzită. Nu bătându-se cu pumnul în piept, ci acționând în mod concret acolo unde se află. Eu nu pot să fiu în toate locurile în România.
Și nici nu poți să și vezi rezultatele.
Sigur că da. Dar dacă cineva prea ideea, da, mă, uite, eu pot să fac ceva. Uite, am profesori de la diferite școli din țară care subscriu la ideea asta. Și au spus, uite, vreau în școală la mine să promovez ideea. Eu nu am mai primit niciun e-mail de la oamenii ăștia, dar nici nu am mai scris pentru că m-am rupt, dar o să încerc să văd cât ține de mine. Acum trebuie să mă mai eliberez de anumite sarcini, dar voi încerca să mai contactez oamenii ăștia să văd dacă se întâmplă ceva cu adevărat. Și chiar aș vrea să am un feedback vis-a-vis de asta. Ar fi extraordinar să aud că, uite, vezi, datorită acestui lucru s-a întâmplat asta, uite, am ajuns poate o lege, poate, eu știu, am făcut un parc frumos, eu știu, am pus în valoare un monument, am pus niște indicatoare că veneau turiști de pe aici, nu știau în ce direcție să o ia, știi? Deci atât de multe lucruri se pot face, deci sunt nenumărate idei. De asta am spus, dacă ideea ajunge în școală, să faci un brainstorming cu o clasă de-a 12-a, uite, noi suntem într-un centru aici, sau știu, avem resursele astea ale țării, hai să facem ceva cu ele, că nimeni nu știe de ele. Și în felul ăsta, promovezi ceva.
Yeah.
trebuie să spunem ascultătorilor noștri că vizita ta în România are un scop și o altă idee.
Sigur.
Pentru că ne-am obișnuit că tu ești omul cu idei.
Da, mulțumesc.
E adevărat că sunt idei foarte bune și suntem încântați să te avem invitat de fiecare dată pentru a ne împărtăși.
Da, e onoare și pentru mine să fiu.
Cu siguranță sunt foarte mulți tineri care ne-au ascultat și data trecută și, așa cum spuneam, nu neapărat că nu și-au luat timp să-ți semneze petiția respectivă, dar cu siguranță au făcut o schimbare acolo unde sunt.
Eu cred în ei, eu știu că ei există și tocmai asta mă frapează. Că eu știu potențialul lor, cât de flexibil sunt românii, cât de muncitori, cât de dedicați sunt unii dintre ei. Cu siguranță împreună putem face mai mult. Asta este ideea.
Haideți să vorbim puțin despre proiectul pe care îl ai acum în derulare.
Uh-huh.
Cum se numește?
Da, deci i-am dat un titlu în limba engleză pentru că eu am dorit să fie o provocare globală. Poate am început cu o anumită identitate, cu cea a bisericii din care facem parte, a Bisericii Adventiste, dar proiectul nu se oprește aici. Deci se numește One Hour a Week, o oră pe săptămână. Iar proiectul ăsta are la bază, cel puțin așa cum văd eu, cred că cea mai mare problemă a bisericii în general, a creștinismului astăzi, este, hai să nu numesc neapărat lipsa de credibilitate, cât capitalul de care dispune ca să mai fie credibil astăzi. Pentru că noi astăzi nu mai trăim în vremurile când creștinismul se promova cu sabia, da, era exclusivist, cine nu-i ca noi pleacă și așa mai departe. Deci noi trăim alte timpuri. De la exclusivism trebuie să mergem la inclusivism, de la convertire trebuie să mergem spre vindecare. Sunt alte probleme sociale care astăzi definesc modul societății de a funcționa, dar sunt niște lucruri care sunt dincolo de asta. Ori creștinismul, din nefericire, dacă ne uităm în Europa de vest, de acolo unde, da, dacă putem numi Europa, eu știu, leagănul, da, de unde creștinismul a plecat prin coloniști, da, pe toate celelalte continente, da, vedem că Europa astăzi suferă din punctul ăsta de vedere, da, și ne confruntăm cu fel și fel de probleme. Și am zis așa, avem nevoie de o schimbare de paradigmă vis-a-vis de modul ăsta, iar eu cred că unul dintre cele mai importante lucruri este o idee, da, deci nu, eu nu spun toată lumea trebuie să facă ce zic eu. E clar că asta este o potențială idee, este un potențial proiect care poate pune în valoare ceva. Vreau să spun așa că cel mai important lucru într-o societate din asta, indiferent că misiunea cuiva este una religioasă, una, eu știu, laică, de orice altă natură, orice instituție este formată din oameni, iar oamenii aceia dau valoare acelei instituții. Dacă, de exemplu, vorbesc de Biserica Adventistă, Biserica Adventistă n-ar fi biserică dacă n-ar fi membrii ei, dacă n-ar fi oamenii ei, ea n-ar exista. Iisus Hristos, capul bisericii fără trup, ar fi doar un cap, un centru de comandă, care n-ar putea să execute nimic. Fără mâini, fără picioare, da? Deci n-ar putea face nimic. Ei, tocmai de aceea spune, el este capul, noi suntem trupul, noi suntem mădularele, da? După metafora lui Pavel din 1 Corinteni. Dar am spus, dacă noi reușim să punem în valoare oamenii ăștia, că oamenii au răuit despre asta, este vorba. Eu mă uit, să zicem, ca lider al unei biserici, ca pastor, sau eu știu, ca orice altceva. Îmi văd potențialul, văd ce resurse are biserica, resurse umane, văd ce alte resurse are biserica. Și spun așa, îmi imaginez că de aici a plecat, imaginează-ți că, să zicem noi, la ora actuală, în ciuda faptului că poate noi avem aici o abordare sectară, da, ca la radio vis-a-vis de identitatea noastră adventistă, deși nu cred, dar pentru informarea celor care poate încă nu știu despre asta, da, deci la ora actuală noi suntem peste 18 milioane de membri, da, în peste aproximativ 209 țări în lume, da, ca adventiști de ziua șaptea. Ori lucrul ăsta este și un lucru frumos pentru că în 160 de ani de misiune creștină am putea spune că am ajuns destul de departe, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe lauri. Deci dacă din punct de vedere al globalizării, al extinderii comunicațiilor și a tuturor, eu știu, mijloacelor de tehnologie pe care le avem vis-a-vis de asta, noi avem un succes, la nivel individual noi pierdem enorm. Pentru că, de exemplu, acum nu m-am mai uitat, dar știu că atunci când am lansat proiectul, în aprilie, de la 1 ianuarie până la sfârșitul aprilie, în 4 luni, populația globului crescuse cu 25 de milioane net. Deci noi ajungem, să zicem, cu misiunea creștină, poate nu numai adventiști, poate și alte culte, da? Poate și alte biserici creștine care doresc să împărtășească această viziune. Da, ajung în alte zone, dar noi la nivel de individ noi nu mai facem față. Și atunci am zis așa, uite, ce văd eu, dacă eu sunt un lider local, am oamenii ăștia, am niște profesori, am niște, poate neapărat să zic, niște oameni care slujesc în niște domenii de activitate unde ar putea să facă ceva mai semnificativ. Toți putem face semnificativ. Dar ideea se bazează pe o pasiune pe care cineva o are. Și dacă eu folosesc acea pasiune o oră pe săptămână într-un anumit mod, și am spus așa, sunt patru lucruri, necondiționat, cu pasiune, creativ și sistematic. Și dacă eu îmi pun pasiunea aceea în valoare, să zicem că eu sunt IT-ist, da, sunt unul care știu să programez, să fac website-ul și așa mai departe. Îmi folosesc pasiunea mea și încerc să identific o nevoie. Să știu, poate sunt oameni interesați care, eu știu, rezonează cu mine pe ideea asta. Și îmi deschid biserica mea și încerc să ajut în jurul meu pe oamenii care vor să devină, eu știu, webmaster sau, eu știu, orice altceva. Deci eu am unul din asta. Am un profesor, să zicem, care e de limba română. Avem o mare problemă cu limba română astăzi pe internet. E jale. Avem, eu știu, sau în orice altă disciplină, da, educațională. Să zicem că omul ăla e profesor și identifică niște copii din zonă, din vecinătatea bisericii, eu știu, de undeva, de acolo, din oraș sau din localitatea unde se află, care au probleme. Merge la școală. Uite, domnule, uite, eu sunt profesor, te fac free. Gratuit, da? Deci necondiționar.
Păi vreau să spun un lucru, Robert. Nu știu dacă tu știi, dar ideea asta pe care tu ne-o prezinți acum nu este o idee pe care ai lansat-o tu.
Tu ai să ai veche de când e lumea.
Exact. Și încă un lucru. Este o idee care deja este implementată.
Sigur că da, sigur că da.
Eu am prieteni care fac lucrul acesta. Am un prieten care se ocupă de calculatoare. Este as în tot ceea ce înseamnă programe și toate lucrurile astea. Tot timpul oferă gratuit consultații pentru absolut orice problemă în domeniul respectiv.
De exemplu, cine sunt blogger, da? Sunt care fac chestia asta, sigur că da.
Există oameni, există profesori, că tot aminteai, care dau meditații gratuit o dată pe săptămână în cadrul bisericii. Folosesc biserica.
Super. Deci despre asta este vorba.
Ca și o încăpere, unde
un spațiu public
unde da, se poate noi veni avem, copiii sigur. Pentru a primi meditații. Există așa ceva.
Deci eu nu vorbesc despre locurile unde se întâmplă chestia asta. De exemplu, sunt biserici care au multe alte resurse, da? Au centre medii, au școli. Au alte. Acolo se întâmplă foarte multe lucruri, dar de exemplu, în zone unde eu mă uit, în general, am spus la început, am specificat, creștinismul pierde teren în zona unde, de fapt, a fost un leagăn, da? Unde acolo la început se mișca foarte, foarte mult sau de acolo chiar a plecat misiunea. Da? Ori dacă ne uităm astăzi în Europa de Vest, bisericile sunt închise mare majoritatea lor. Ori dacă eu ca lider, indiferent...
Bine, mai există o altă problemă pe care eu am întâlnit-o în momentul în care am fost în străinătate. Am fost, de exemplu, în Italia, în Spania, unde am observat că adventiștii de acolo închiriază spațiu pentru a se întâlni. E clar că ei nu pot să închirieze decât vineri și sâmbătă.
Sigur,
în cursul săptămânii nu este încăperea lor.
Sigur că da, noi nu vorbim de situații excepționale, da? Deci eu vorbesc unde, să zicem, biserica deține, are niște resurse umane, are resursele de spațiu, da, să zicem, biserica, dar ea stă închisă. Și am spus așa, dacă am putea să punem în valoare spațiul ăla, că totul a început de la vizita unui om de business la Botoșani când eram pastor. Am avut noi ceva de renovat pe acolo și dacă tot a venit, am să-i arăt și biserica. Și când a văzut-o, a zis, Robert, sunt uimit, n-am știut că avem așa o bijuterie în oraș. Și m-a pus o întrebare, câte ore pe săptămână folosești spațiul ăsta de aici? Ce era să-i spun Mihaela? Cât? Mi-a zis, cu indulgență 24 de ore pe săptămână, cu indulgență. Știi ce mi-a zis? Dă-mi 1000 și eu o voi pune în valoare 7 zile din 7, 24 de ore.
Ce avea în plan?
Nu știu. Dar ideea este că omul ăla, când a văzut toate spațiile alea, toate încăperile, deci e clar că sunt unele biserici care au atât de multe spații care pot fi folosite pentru felurite și pentru diverse activități. Și unde sunt școli, și unde sunt ceea ce spui tu, sunt oameni care mișcă. Eu vorbesc de lucruri, eu încerc să stimulez acolo unde
nu...
oamenii există,
da.
Unde pasiunea lor există, unde oamenii ăștia au ceva de spus, poate au ceva de dat pentru alții să contribuie dincolo de ei înșiși și nu, poate zic, poate n-au inspirația.
Acum, că
în sensul
nu,
ăsta, despre asta vorbesc.
Nu vreau să iau apărarea celor care nu au mișcat și nu au făcut nimic în bisericile lor, deși au condiții și ar avea potențial și resurse. Mă gândesc totuși la un lucru. Viața este destul de grea. Și nu spun că este destul de grea în România, este destul de grea în general, oriunde te-ai afla. Și oamenii sunt mai mult îndreptați către a-și câștiga existența, către a oferi copiilor ceva mai bun decât au avut ei înainte.
Uh-huh.
Și pierd din vedere anumite lucruri, pentru că ei sunt prinși în diverse activități, în joburi și în tot felul de activități pentru a face bani, pentru a-și câștiga existența.
Uh-huh. Este o realitate.
Este destul de greu să vii să spui unui om care lucrează de dimineața până seara la ora 8, să vii să spui, uite, știi, tu ești, te pricepi foarte bine să faci anumite lucruri. Nu vrei ca seara, după ce termin programul, să vii să faci o oră?
Păi nu, că nu
o
faci
o oră.
Așa. Că dacă îi spui așa să facă, omul nu va face.
Dar
în momentul când construiești o relație, când omul ăla, știi cum este, Maya Angelou a zis așa odată, oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut. Și oamenii probabil vor uita ce am spus și eu aici și ce am făcut. Nici n-am făcut nimic. Dar spune ea, dar niciodată oamenii nu vor uita cum i-ai făcut să se simtă. Deci eu cred că aici trebuie să lucrăm un pic. Deci ca lideri ai bisericii, noi trebuie să îi apreciem pe cei care sunt pe lângă noi. Știi, în România există o problemă și anume noi avem un fel de cult al morților, da? Deci când oamenii mor, noi le spunem cele mai frumoase lucruri, dar din nefericire nu le mai aude nimeni. De asta noi, dacă oamenii care sunt în viață în jurul nostru aud lucrurile astea de la noi, deci eu nu mă duc și voi cere cuiva și așa omul are poate destule pe cap, poate nici nu trebuie să vină la biserică să fac chestia aia. Probabil trebuie cu copiii lui să stea o oră pe săptămână, înțelegi, Mihaela? Deci asta este ideea de a folosi sistematic o pasiune pe care tu o ai, acolo unde în mod natural tu ești angajat în ceva și ai devenit expert într-un anumit domeniu, da? Sau eu știu, cel puțin te apropii de o anumită excelență. Ești în momentul când înțelegi totuși că eu înțeleg că viața e grea și pentru foarte mulți poate mai mult decât grea, da? Dar totuși, cred că oamenii nu numai că se simt bine, în momentul când contribuie dincolo de ei înșiși, da? În momentul când ei se fac util celorlalți, viața lor se schimbă. În mod natural, inevitabil, s-ar putea să nu se vadă imediat, dar după aceea vor găsi nu numai și motivația și pârghiile, dar viața lor se va schimba într-un mod real, pentru că în momentul când tu, Arnold Schwarzenegger spunea chestiunea asta, dacă slujești cu pasiune, da, dacă faci un lucru din pasiune, lucrul acela va duce la fericire, știi? Și fericirea aceea va duce și succesul, într-un mod inevitabil. Deci, eu nu le voi cere oamenilor să facă, pentru că deja fac, dar eu voi lucra la relație cu ei, încercând să le văd potențialul, încercând să le văd valoarea. Și oamenii vor găsi o oră pe săptămână și înseamnă 0,595, deci este 0,6% din timpul săptămânal. Problema noastră este de a face sistematic ceva. Aici este problema. Că proiectul pe asta se bazează. De exemplu, dacă eu 52 de ore pe an, acum nu trebuie să fim bătuți în cuie, că eu n-am spus, eu am spus cel puțin o oră pe săptămână, da? Că asta este ideea, one hour, cel puțin o oră pe săptămână. Dacă noi reușim să ne definim un domeniu de activitate, da? Poate trebuie să stau cu familia, poate nici nu trebuie să spun cuiva ceva, poate nu trebuie să fac nimic decât să fiu acolo pentru cineva. Și încerc să folosesc chestiunea și lucrurile astea se întâmplă mult mai mult decât am amintit noi. Da, deci e clar că oamenii fac enorm. Dar eu văd oameni debusolați, văd oameni care spun, eu de ce să fac, eu nu știu să fac nimic. Eu nu pot să fac nimic. Și am discutat vis-a-vis de proiectul ăsta când l-am lansat pe internet cu tineri. Zic, eu nu știu să fac nimic, eu ce pot să fac? Eu nu sunt bun la nimic. Mama spune în permanență că nu sunt bun de nimic. Ideea este că totuși există o valoare în cineva. Da? Indiferent că are, că n-are, că e îmbrăcat sau nu, că are bani sau nu are, că are educație sau nu are. Ideea este că eu ca lider trebuie să văd potențialul acelui om și să încerc să ridic, să-i ridic nivelul și ștacheta unde el se află. În momentul în care el se va simți bine, probabil nu va începe acum să facă ceva. E clar că el trebuie întâi să aibă grijă de nevoile de bază, nu? Și într-adevăr, asta este o problemă vis-a-vis
trebuie
de
care
de adică el trebuie să fie sătul, întâi să fie sătul ca să poată contribui
adică,
dincolo de el,
imaginea de sine
da?
Trebuie să fie foarte bine
sigur
definită.
Că da, sigur că da. Asta este o realitate. Însă cred că dacă noi lucrăm, că practic aici am zis, în spatele misiunii, dacă a paradigmei pe care încerc să o prezint, stă de fapt metoda lui Iisus. Pentru că, vezi, avem un citat celebru din Divina Vindecare, unde Ellen White, autoare americană, spune atât de frumos că Domnul Iisus Hristos se amesteca printre oameni ca unul care dorea binele. Deci pur și simplu el nu făcea ceva pentru că știi, uite, vino și primește-mă, vino și acceptă-mă. Nu, el dorea binele oamenilor. Le arăta simpatia. Pentru orice și aici, ce nu poți să arăți simpatia, nu poți să zâmbești cuiva, nu poți să faci ceva, sunt atâția oameni singuri, sunt atâția oameni care au nevoie să fie ascultați, sunt atâția oameni care au nevoie să fie simpatizați pentru domeniul de activitate, unde își găsesc rostul și viața, nu? Deci sunt atât de multe lucruri, de asta am spus să fac un apel la creativitate, da? Apoi, spune, slujea nevoilor lor. Le câștiga încrederea și apoi le spunea vino și urmează-mă. Deci am spus, capitalul de încredere a creștinismului dispare, pentru că noi nu mai facem lucrurile așa cum ar trebui făcute. Deci noi ar trebui întâi să facem bine oameni dezinteresat, necondiționat așa cum a făcut Iisus. Iisus n-a vindecat doar pe leprosul care a venit să-i spună mulțumesc, i-a vindecat pe toți. Iisus nu s-a oprit știind că oamenii îl vor bate, știind că oamenii îl vor scuipa într-o bună zi și nu s-a oprit să facă bine oamenilor, indiferent dacă ei l-au acceptat sau nu. Prin contrast, ucenicii au spus să cadă foc din cer peste ăștia pentru că nu te-au acceptat în localitatea lor. Și Iisus spune, voi nu știți de ce duc, sunteți însuflețiți. Deci Iisus n-a slujit oamenilor doar ca el să fie acceptat și primit ca mântuitor. Nu, el a slujit dezinteresat, el a iubit pe oameni pur și simplu, punct. Deci când eu am o motivație de felul ăsta, da, deci necondiționat, de iubire, în momentul când eu înțeleg că Iisus a dat totul și eu să n-am o oră, sau eu știu să n-am două, sau nu există așa ceva. Deci eu asta spun. Și în momentul când arăt simpatie, identific o nevoie în jurul meu și aplic sistematic nevoia aceea, Eu nu trebuie să convertesc pe oameni. Nu asta e rolul meu, să-i convertesc pe oameni. Nu rolul meu să-l trec pe unul de la o religie la alta. Mai ales că subiectele sunt atât de sensibile. Ci eu să-i arăt pur și simplu că există cineva lângă el aici și acolo sus care îl iubește. Și spun, există satisfacție în care spun, uite, fără tine n-aș fi putut să realizez ceea ce am realizat. Poate nu ai spus nici de Dumnezeu nimic, poate nu ai făcut nimic, decât că ai fost acolo când el a avut nevoie. Poate să primească o informație, poate, nu știu, știi, dar în momentul când l-ai ajutat sistematic pe un om să se ridică, omul ăla va deveni altceva. El nu trebuie să devină ca mine. El trebuie să devină ceea ce este el. Dar direcția lui este cu totul alta. Eu la asta fac apel.
Trecut, emisiunea știi că este dedicată studenților și de obicei avem invitați în cadrul emisiunii studenți de la diverse universități și facultăți, au venit și mi-au spus că au făcut un tinserv în insula Marea Brăilei. Uh-huh. O zonă destul de defavorizată din mai multe puncte de vedere. Tinerii care au fost acolo au fost impresionați de viața pe care o duc localnicii, de felul în care își educă copiii și de tot ceea ce se întâmplă în zona respectivă. Și după tinservul respectiv, după ce au stat de vorbă cu oamenii, i-au cunoscut, i-au ajutat atunci când aveau nevoie pentru diverse munci fizice, le-a venit o idee. Ce ar fi să le spunem oamenilor că pentru următoarea vacanță vrem să le luăm copiii la București o săptămână? Imaginează-ți, studenții care sunt aici în București stau cu chirie în cămine și știi foarte bine cam care este viața de student. Și s-au dus cu această idee. Noi vrem să le oferim copiilor voștri o săptămână în București.
Practic, oamenii au fost... tabără pentru copii, știi? Exact. Ca și cum ar fi o tabără.
Exact. Oamenii au fost foarte deschiși la idee, deși personal, când am auzit, am fost destul de reticent, așa am zis, măi, cine îți dă ție copilul după ce te-a cunoscut o săptămână într-un teen serv, într-un program de genul acesta și să aibă încredere să-ți dea copilul.
Tineri în serviciu voluntar, da, să repetăm ca să știe oamenii despre ce vorbim.
Și spre surprinderea mea, au venit în jur de 10 copii în București.
Wow!
O săptămână în care copiii au văzut televiziunea română, au vizitat grădina botanică, grădina zoologică, i-au dus studenții peste tot.
Super.
Și cum au dormit, la cine au dormit, fiecare și-a luat câte un copil. Deci ceva de genul acesta. Mm-hmm. Fetele i-au luat fetițele și așa mai departe. Spuneau că au făcut diverse activități cu ei pe aici prin București, recreative, așa, să se simtă bine. Eu îmi dau seama și am stat de vorbă cu ei săptămâna respectivă pentru studenți, a fost un infern.
Imaginează că au trebuit să sacrifice timpul lor, nu era, ei înșiși.
Nu era problema de timp, că ei își luaseră o săptămână, erau într-o perioadă de vacanță. Problema era de responsabilitatea pe care o aveau față de acei copii.
Sigur.
Să nu se îmbolnăvească niciunul, să nu fie vreo problemă. I-au plimbat peste tot. În momentul în care au ajuns acasă și au dus pe copii acolo, copiii erau în al nouălea cer. Spuneau că ce au văzut în București și cum s-au simțit aici a fost ceva de vis pentru ei.
Sigur.
Cu siguranță săptămâna aia nu vor uita niciodată.
Așa este.
Deci vreau să spun că ideea asta pe care tu o ai este deja făcută.
Sigur că da.
Oamenii
sigur
o fac. Da. N-au făcut-o public. Eu, cunoscându-i pe studenții din Amicus, i-am chemat și i-am invitat alături de mine să împărtășim și altora. Au fost studenți care s-au implicat alături de ei în proiecte de genul acesta. Să știi că foarte multe resurse găsești în rândul studenților. Tu spuneai că ideile tale le-ai dus în școli, în generale, în licee, ceva de genul acesta. Să știi că găsești resurse foarte bune în rândul studenților. Eu îi cunosc personal și îți recomand să stai de vorbă cu ei.
Da, eu am fost la Micus la Cluj, la Timișoara, n-am ajuns la Iași, ce-i drept.
Sunt oameni care se pot implica și fac lucrul acesta, deși programul este foarte încărcat. Și examene peste examene.
Ei, uite, ăștia sunt oamenii care, dacă revin la primul proiect, ăștia sunt oamenii pe care mă bazez. Ei sunt brandul de țară. Astfel de oameni.
Cu siguranță.
Pentru că astfel de tineri cunosc și eu, și nu numai studenți, și adulți, dar în mod special tineri, care știu că sacrifică foarte mult. Ei, pe ei mă bazez eu că țara asta totuși are un viitor prin ei. Ideea este să se facă auziți.
Să se facă cunoscuți.
Sigur că da.
Da.
Și astfel de proiecte și astfel de idei, e clar că eu am spus din start că asta nu este o idee nouă, ci dacă ar fi, noi avem o problemă vis-a-vis de a face sistematic, de a sluji sistematic față de cineva, da? Adică de a lua, să zicem, nu neapărat poate să fac un an de zile, dar dacă eu iau un copil, de exemplu, și fac un program de alfabetizare cu el, da? Și l-am învățat să citească. Un copil care nu știe să citească, da? Sau, cum a zis, cum ai dat tu exemplu acesta, da? Deci, de la un astfel de proiect, te duci dincolo cu acel. Copiii nu vor uita niciodată experiența asta în București. Va rămâne pentru ei toată viața, ca ceva care îi va marca. Deci, în momentul când lași un impact, dar de ce s-a făcut, de ce s-a lăsat acest impact? Pentru că, pur și simplu, ei au făcut un lucru natural, din iubire, voluntar, vezi?
Exact.
Cu pasiune, știi? Deci, despre asta vorbim aici. În momentul când faci dezinteresat, nu faci că urmărești ceva, că ce urmăresc, că toți se discută într-o parte și alta, că ce urmăresc unii sau alții. E clar că toți urmărim ceva, că dacă nu urmărim, atunci nu ajungem nicăieri, nu? E clar că trebuie să ai o țintă și un scop, dar În momentul când o faci așa cum Iisus a făcut lucrurile, încă nu le-a făcut ca să fie adulat și nici să fie ca lumea să-i facă plecăciuni, ci din contră El a slujit dezinteresat și cu cea mai mare dragoste care am putut să o cunoaștem vreodată.
Am stat de vorbă
de asta
cu un om.
S-a bucurat de impactul pe care îl are.
Am stat de vorbă cu un om care s-a implicat într-un proiect destul de măreț pentru a ajuta la salvarea unor vieți. Și pentru mine omul acela a rămas și va rămâne un om deosebit, pus deoparte. Și am stat de vorbă cu el foarte mult. Și l-am invitat să vină să vorbim despre proiectul pe care l-a făcut, despre inițiativa lui, despre ideea pe care a avut-o. Și știi ce mi-a spus? Nu este absolut nimic deosebit. Deci mie nu mi se pare că am făcut ceva extraordinar. Am făcut ce ar fi trebuit să facă orice om.
Sigur.
Și am încercat să-i spun,
uite, da,
lucrul pe care tu l-ai făcut, cu siguranță nu-l vor face zeci de oameni de acum înainte. Și dacă tu vii să vorbești oamenilor despre inițiativa ta, poate că îi însuflețești și pe alții.
Mm-hmm.
Și a spus că nu trebuie să vin eu să le vorbesc cu oamenilor. Oamenii trebuie să simtă lucrul ăsta.
Sigur că da.
E ceea ce vorbeam la început. Schimbarea pornește de la noi, din interior. Cu siguranță că dacă vei aștepta rezultate, poate că vei fi dezamăgit și nu vei vedea rezultate, să vină cineva să spună, uite, eu am făcut asta, eu am făcut asta.
Nu, dar și trebuie cred să că ai... nici nu trebuie să o faci,
și
că atunci
am sunat
lăudăroși și
exact.
Nu merge. Deci nici
tu trebuie
așa
să
nu
fii
merge.
Convins că există astfel de oameni, pentru că eu spun, i-am cunoscut. Unii dintre ei, cum
cunosc.
Au fost studenții din Amicus, au venit și ne-au vorbit despre proiectele pe care ei le-au făcut. Și sunt proiecte voluntare. Nu au primit nimic în schimb într-un tinserv.
Despre asta este vorba. Continuitatea a astfel de idei este extraordinară. Este mai mult decât ne putem imagina. Iar în momentul când oamenii vor simți căldura acelui act pe care îl faci pentru ei, nu mai trebuie nicio predică, nu mai trebuie nimic, știi? Practic, este ceea ce trebuie să fie.
Pentru că, așa cum spuneam, emisiunea este dedicată studenților și tinerilor în general, nu neapărat studenților. Ce le recomanzi tu cu privire la proiectele pe care le-ai lansat, cu privire la proiectele pe care și ei le fac? Ce îi sfătuiești tu?
Să meargă înainte. Eu știu că există, știu mai pentru că ei sunt acolo și pentru că noi ne putem baza pe ei. Bucuria și satisfacția lor, cred că este, noi nu putem comenta, da? Dar cu siguranță, dacă i-am invitat aici, cred că noi n-am avea...
N-am
avea loc de ei, sigur că da. Deci să continue să facă ceea ce fac. E frumos ceea ce fac, îi apreciem pentru ceea ce fac. Este un lucru extraordinar. Dacă ei n-ar fi, eu cred că dacă n-ar fi implicarea lor, poate nu numai viața de biserică, viața în general ar fi fadă, insipidă, incoloră, inodoră. Deci eu nu pot, decât să am cuvinte de apreciere, nu dau sfaturi la nimeni ce să facă, decât să continui, atât aș putea să spun, să identifice și alte lucruri unde, într-adevăr, schimbarea poate avea loc și lucrul ăsta este mai mult decât lăudabil și onorabil.
Efortul... Să-și folosească pasiunea?
Sigur că da. Deci eu asta am zis, dacă ar fi o chestie vis-a-vis de chestiunea asta sistematică, și am zis, în momentul în care tu ai ceva al tău, ADN-ul uman este unic în istorie. Deci o ființă când se naște, ea n-a mai fost niciodată și nu va mai fi niciuna după aceea. Niciodată. Decât dacă facem noi, umblăm noi cu genetica și mai încercăm noi facem o clonă, dar nici atunci nu știu dacă este 100%. Chiar nu știu. Trebuie să studiez problema. Dar în mod natural nu există replică la ADN. Niciodată. Deci imaginează-ți un tânăr din ăsta care are o pasiune, care are identitatea lui, cu potențialul, cu valorile, cu, eu știu, resursele pe care le are. Cât de mult poate mișca? Gândindu-se că este unic în univers. Iar eu, dacă am astfel, sunt înconjurat de astfel de tine și de astfel de oameni, nu pot decât să spun jos pălăria. Și să le mulțumesc pentru sprijinul lor, să le mulțumesc pentru ideile lor, pentru creativitatea lor, pentru sacrificiul lor, pentru tot lucrul ăsta. Dacă mai mulți decât sunt acum ar face ceea ce fac ei, cu siguranță lumea ar fi mai bună. Eu nu pot decât, dacă aș avea o biserică de astfel de oameni, decât să fac o plecăciune, știi, în sensul nu de închinare, ci de respect.
Am înțeles, da.
Da, deci eu cred că aici trebuie pus prețul. Ori în momentul când fiecare își găsește locul acela și pasiunea lui devine ceva care să construiască și societatea, este extraordinar.
Ce planuri de viitor ai tu? Cu privire la proiectele de care vorbeam, la
păi proiectele, în primul rând să mă implic personal în chestiunile astea, deci eu chiar o fac și pe internet. Acum am o altă idee, vreau să... Am început mai multe proiecte, uneori nu pot să te ții de ele, sunt și familist, am 3 copii și e mai greu.
Dar... Îi așteptăm la lecția de viață când vor fi studenți.
Da, mulțumesc. Însă sunt multe lucruri care se pot face. Nu știu, e clar că eu nu pot să fiu exemplu pentru toată lumea, pentru că cineva spune, uite, eu am altceva.
Dar după ce vei termina masterul, vrei să te întorci în România?
Da, nu știm. Sunt mai multe oportunități. Nu știu ce să zic. Nu pot să mă pronunț acum. Nu știu cum ar fi mai...
În schimb, trebuie să menționăm faptul că, indiferent unde vei fi, tu ești cu inima alături de România și proiectele pe care le lansez sunt special pentru țara din care provii tu.
Sigur că da, mai ales că dacă stau și mă gândesc că România are cel mai mare potențial uman, da, în Europa, al Bisericii Adventiste, da? Ori eu știu ce se întâmplă în România. Tocmai de asta spun, știu atât de mulți oameni care fac lucrul acesta. Și în momentul când ne-am unit împreună, da, de exemplu, vezi, dacă fiecare dintre noi am petrece mai puțin timp, poate predicând și acționând, da, eu știu, pentru diferite nevoi, în atât de multe domenii în care se poate acționa, nu doar, eu știu, pe o direcție, nu doar cu carte, nu doar așa, dar uite, ideea asta de la Amicus, da, foarte fain, uite, invităm copiii ăștia la București să vadă și ei capitala. Extraordinar, nu? Deci te poți baza pe oameni.
N-au plecat niciodată de
exact,
acolo.
Exact, deci te poți baza pe tinerii ăștia, pentru că atunci când îi pui la treabă, scoți niște idei extraordinare. Ori eu aș fi, poate să spun, bătut în cap să nu stau în mijlocul lor și să nu iau de la ei creativitatea lor și, eu știu, direcțiile care nu ar fi limitate, dar ce s-ar deschide o paletă foarte largă de opțiuni unde aș putea să folosesc oamenii ăștia și nu să mă folosesc de ei, ci ca folosul lor sau, eu știu, ceea ce fac ei să fie în folosul altora. Este extraordinar.
Îți dorim succes în toate proiectele pe care le vei face. Îți doresc ca și proiectul acesta aici în România, unde îl vei prezenta. Tu, am înțeles că la Gura Humorului vrei să mergi, acolo ești invitat pentru a prezenta proiectul. Vreau
implementat foarte bine. Da, el este implementat, în sensul că am spus, se întâmplă lucrurile astea foarte mult. Pe mine mă interesează unde oamenii, unde există resursele umane, unde există spațiile respective.
Să se valorifice lucrurile astea.
Asta este ideea. Și dacă nu-i valorifici pe oameni, în momentul când îi valorifici pe oameni, oamenii găsesc oportunități de slujire. Dar dacă oamenii nu sunt valorificați, ei nu găsesc. Întotdeauna vor fi, dar n-am ce mânca, știi, se uită spre alte nevoi. Însă în momentul când oamenii sunt împliniți sufletește, sunt acceptați, sunt iubiți, sunt apreciați, oamenii vor găsi, de parcă aș putea să fac și eu ceva mai mult, nu? Pentru că Iisus a făcut mult mai mult. Asta este ideea. Da, mulțumesc și eu.
Pentru că ai acceptat invitația noastră și cu siguranță prima ta vizită din nou în România va fi cu prima oprire la lecția de viață. Te așteptăm.
Mulțumesc. Salutări tuturor studenților și tinerilor care ne fac viața mai colorată și mai frumoasă. Pentru că când auzim de astfel de inițiative și de proiecte, cel puțin când mă uit la Amicus România, tot felul de proiecte, Impact și una și alta, și sunt o grămadă de idei, este extraordinar. Succes și lor!
Mulțumim, Robert!
Mulțumesc!